hibiscus comúnmente hibiscos llamados cayena en Latinoamérica. As follas son alternas, simples, con marxe serrado ou lobulado. As flores son longas, con forma de trompeta, con 5 pétaos de tons brancos a rosas, vermellos, morados ou amarelos, de 4 a 15 centímetros de tamaño. O froito é unha cápsula que contén varias sementes en cada lóbulo, que son liberadas cando a cápsula abre na súa madurez. Moitas especies cultívanse polas súas rechamantes flores ou utilízanse como arbustos en paisaxismo. Tamén son un ingrediente principal en tés de ervas. Unha das especies coñecida como quenaf úsase amplamente na elaboración de papel. En Latinoamérica é bastante popular a bebida coñecida como auga de Xamaica.